Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izraelska vojska pripravljena na kopensko ofenzivo na območje Gaze.
Občine doslej za povračilo intervencijskih stroškov vložile zahtevke v višini 73 milijonov evrov, a številne še brez povrnjenih stroškov intervencije.
Dolenjski župani razočarani nad zavrnitvijo predlogov za reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Zdaj je na vrsti vlada, pravijo.
Predlog sprememb proračuna za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kritike zaradi zmanjševanja sredstev predvsem iz opozicije.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu.
Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Razmere na območju Izraela ostajajo zaostrene. Tamkajšnji oblasti pogojujejo oskrbo Gaze z izpustitvijo talcev. Rdeči križ je glede tega vprašanja tudi v stiku s Hamasom. Že zgodaj zjutraj je prišlo do obojestranskega raketiranja vojaških položajev. Izraelske oblasti so ob meji zbrale 300 tisoč rezervistov, ki čakajo na začetek kopanske ofenzive. Državo pa je med tem obiskal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Več Andrej Šinko.
Izraelske varnostne sile so že zgodaj zjutraj začele obstreljevati tarče na območju Gaze, povezane s palestinskim gibanjem Hamas. To je odgovorilo z raketnimi napadi na izraelska mesta, tudi Tel Aviv, na kar so opozorile sirene. Humanitarne razmere v Gazi so izjemno slabe. Glede na podatke Združenih narodov naj bi bilo razseljenih že približno 340 tisoč ljudi. Izraelske oblasti pa dobavo vode, električne energije in goriva enklavi pogojujejo z izpustitvijo talcev, ki jih je Hamas zajel ob sobotnem napadu. Skrajna skupina naj bi jih skrivala v posebnih tunelih. Cilj Izraela med načrtovano kopensko ofenzivo pa je medtem popolno uničenje vojaškega in političnega vodstva Hamasa. Pomoč v boju proti tej skrajni skupini je obljubil tudi ameriški predsednik Joe Biden. V prihodnjih dneh bomo tesno sodelovali z našimi partnerji v Izraelu in po vsem svetu, da zagotovimo, da bo Izrael imel na razpolago vse, kar potrebuje, da zaščiti državljane, mesta in se odzove na napade. Moja zaveza Izraelu in varnosti judovske skupnosti je neomajna. Pojasnil je, da bodo Združene države Amerike Izraelu zagotovile potrebno opremo za protizračno obrambo, v regijo pa so napotili dodatne vojake, ladjevje in letala. Kljub temu je Biden opozoril, da sila ne sme biti uporabljena prekomerno. Podobno sporočilo so Izraelu na srečanju namenili tudi obrambni ministri NATO, ki so sicer izraelskemu kolegu prav tako izrazili podporo ob sobotnem terorističnem napadu in zagotovili potrebno pomoč. Pričakujem, da ko bomo videli izraelski odziv, da bo sorazmeren. To je pomembno tudi v luči nadaljevanja konflikta, da bi preprečili smrtne žrtve med civilisti. Pomembno sporočilo je tudi, da se države in organizacije, ki so sovražne do Izraela, zavedajo, da ne bi bilo dobro, če bi poskusile izkoristiti razmere, ki jih trenutno vidimo. Je dejal generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. V zvezi s tem pa je Biden Iranu direktno sporočil, da naj se pazi, če bi poskušal karkoli. V zvezi z dogajanjem v Izraelu sta se včeraj slišala tudi iranski predsednik Ibrahim Raisi in saudski prestolonaslednik Mohammed bin Salman, ki sta poudarila potrebo po enotnosti islamskega sveta. Gre za njun prvi neposredni stik, odkar so se odnosi med državama letos začeli izboljševati.
Jeruzalemski latinski patriarh Pier Battista Pizzaballa, ki je konec septembra v Vatikanu bil umeščen za kardinala, se je uspel vrniti v Izrael. V pogovoru za Vatican News je pojasnil, da so pričakovali naraščanje nasilja, vendar ne v takšnih razsežnostih, obsegu in krutosti. Skrbi ga, da bi se razmere še poslabšale. Zato si želi posredovanja mednarodne skupnosti v smeri umiritve razmer. O kristjanih v Gazi je dejal, da so hiše nekaterih uničene, a da so se zatekli v prostore župnije in šole, za katere pričakujejo, da ne bodo tarče napadov. Prav tako imajo še nekaj zalog hrane. Sobotni napad Hamasa je bil do zdaj najbolj krval in bo poslabšal odnose med Palestinci in Izraelci, vendar, kot pravi komisar za sveto deželo pater Peter Laurich, je bilo sobivanje med Izraelci in Palestinci v preteklem obdobju na večini območij dobro.
To je v Betlehemu, v Jerihi in v Samariji. Ti ljudje, Palestinci, imajo v Izraelu redno zaposlitev, redno delo za dobro plačo in pomeni, da so po socialni zadevi so oni preskrbljeni. In tudi Izraelu ustreza, da ima pri roki, dobesedno pred nosom, na teh palestinskih ozemljih delavce vsak dan, ki prihajajo v Izrael in tam služijo. Medtem ko iz Gaze je pa stvar nemogoče, ker je dobesedno ta Hamas je uklenil, kot sami pravijo, da je to največje koncentracijsko taborišče. Seveda, ker ste ga vi naredili, Hamas je s svojim ljudstvom to naredil in jih je uklenil noter, zaradi tega, da bi njihovo podporo ali pa z njihovo izvolitvijo, ki so naredili volitve po svoje, da bi lahko delali napade na Izrael. Kajti njihov cilj je Izrael vreči v morje in to judovsko državo zbrisati iz obličja zemlje. To delajo lahko kvečemu ob podpori velikega Irana.
Sogovornik vidi možnost za vnovično izboljšanje odnosov, ko bo Hamas onesposobljen.
In to je tudi Izrael tako odločen, ker ti delajo to zmedo na Bližnjem shodu. Če gledamo pa nazaj, bo se pa mogoče zaslutili eno misel, ki naj bi peljala k temu, da bosta dve državi, palestinska, izraelska in tako naprej. Ampak v osnovi je to zelo daleč. Jaz bi mislil celo ta rešitev nad oblaki. Namreč Izrael ima prestolnico Jeruzalem. Vekotrajno. Muslimani, palestinci hočejo reči, naša prestolnica je Jeruzalem. In zdaj smo tole na izvornem stališču, ki je nesprejemljivo. Tole bo treba stvari najprej razrešiti. Potem, kako se bo razrešilo, so pa vprašanja. Ampak v istem mestu narediti dve prestolnici je pa velika umetnost. Morda je to človeško možno, ampak trenutno je to še zelo daleč.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Uprava za zaščito in reševanje je za povračilo intervencijskih stroškov ob avgustovskih poplavah prejela zahtevke 135 občin. Te so za zdaj z dokazili upravičile 73 milijonov evrov, kar je za zdaj manj od napovedanih 95 milijonov. Prispevek Roka Mihevca.
Vlada je po besedah generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina prvič v zgodovini za povrnitev intervencijskih stroškov občin ter vseh enot zaščite in reševanja namenila več kot 120 milijonov evrov. V to niso vključeni stroški policije, vojske in drugih poklicnih sestavov, ki so pomagali v intervencijah. Država je pomoč odobrila 138 občinam, ki so bile močneje prizadete in so tudi navedle najavo zahtevka za povračilo sredstev v skupnem obsegu v višini približno 95 milijonov evrov.
Je trenutni znesek zahtevkov, ki so ga podale občine na današnji dan, 73 milijonov evrov, kar pomeni, da je precej nižji od tistega, kar so občine napovedale. Pričakujemo sicer, da se bo tudi nekoliko povišal ta znesek.
Med prvimi so prejeli vlogo občine Prevalje, ki je po pregledu že prejela 5,5 milijona evrov. Danes je okoli 5 milijonov evrov prejela še občina Črna na Koroškem, do konca tedna pa bosta denar prejeli še občina Podvelka in Ribnica na Pohorju. Z občinami so se dogovorili, da najprej izpeljajo postopke za tiste zahtevke, kjer so priložene vse potrebne listine. Za ostale, kjer se pojavljajo določena vprašanja, pa so se z župani dogovorili, da zahtevke dajo nekoliko na stran in jih bodo reševali na koncu.
Kajti naš glavni cilj je, da vse občine čim hitreje dobijo največji del sredstev za največje račune, zaradi tega, da se omogoči tako likvidnostno poslovanje občin, kot na eni strani, kot tudi, da občine lahko poplačajo svoje izvajalce.
Glede poplačila intervencijskih stroškov enotam za zaščito in reševanje, je dejal, da je država za poplave namenila več kot 11 milijonov evrov. ni pa mogel Behin napovedati, kdaj bodo do denarja prišli ljudje, ki so utrpeli veliko škodo in jo prijavili v sistemu AIDA. Za ta del denarja je namreč po njegovih besedah odgovorno ministrstvo za naravne vire in prostor. Kar se tiče popisa škode na kmetijah, pa gre po njegovih besedah za dvojni popis. V sistem AIDA je potrebno vnesti popis škode na kmetijskih objektih in infrastrukturi, medtem ko bo škodo na pridelkih potrebno popisati posebej in bo ta povrnjena preko kmetijskega ministrstva.
Denarja za povrnitev intervencijskih stroškov po ujmi strani vlade še vedno niso prejele občine Zgornje Savinjske doline, čeprav so po besedah mozirskega župana vse pravočasno oddale vloge. V zvezi s sanacijo hiš družin iz spodnjih strug pri Lučah, ki so bile močno prizadete, pa je komaj zdaj pripravljena projektna naloga. Petra Stopar.
Župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik na vprašanje, ali so na občini prejeli sredstva države za povrnitev stroškov intervencije po avgustovski vodni ujmi, odgovarja.
Nismo dobili, pa zelo se jezijo ti, ki so za nas delali, pravijo, da bo malo kovnejo goloba, malo občino. Nismo nič dobili.
Na občini morajo sicer svojo vlogo popraviti, je dodal in povedal, da so občine z lastnim denarjem poplačale majhne izvajalce del, da ne bi pristali v stečaju, za večje pa nimajo dovolj sredstev. Po besedah župana Luč Klaudija Strmčnika naj bi povrnjene intervencijske stroške dobili naslednji teden, saj so vlogo podali 6. oktobra. Prav tako je tudi nazarska občina takrat oddala vlogo, je zatrdil nazarski župan Matej Pečovnik. Glede sanacije hiš iz spodnjih strug je dejal, da ne bi bila pripravljena projektna naloga, ki jo je prejela vladna tehnična pisarna.
Tehnične pisarne naj bi imel gospod Šefic na mizi in jo morajo tam potrditi, potem bomo pa mi na podlagi te projektne naloge naročili v bistvu geološke raziskave.
Na podlagi teh bo geolog pripravil poročilo o sanaciji velikega usada, ki je nastal nad strugami. Pomembno bo ugotoviti, koliko plazečega materiala je nastalo pri tem usadu, je še dejal Strmčnik. Družine iz spodnjih strug sicer v 7 do 10 dneh zahtevajo odločitev o sanaciji njihovih domov, ki se mora izvršiti najpozneje do 27. oktobra. Če njihovim zahtevam ne bo ugodeno, napovedujejo, da bodo zaprli cesto do Luč, Solčave in Logarske doline.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vodja Vatikanskega dikasterija za komunikacijo. Sinoda poteka brez elementov delitve na dva pola.
Jutri v Ljubljani prva javna molitev rožnega venca, fantov in mož.
Teden za življenje. Vsak od nas je dar in darov ne uničujemo.
Slovenske rokometašice z visoko razliko premagale Latvike na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti je zaradi del med Uncem in Razdrtim proti Kopru nastal daljši zastoj, zamuda je približno 1 ura. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Unec Postojna Razdrto. Med Postojno in Razdrtim je proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi del, približno do večera bo tako. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zastoj med Zadobrovo in Zaloško proti Golovcu, na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju. Okvara vozila je na počasnem pasu na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V družbi Premogovnik Velenje je včeraj potekala preiskava v zvezi s sumom kaznivih dejanj pri oddaji posla. Nastalo naj bi za 4,8 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Danes pripravljajo predajo elektronskega gradiva kriminalistom. Nacionalni preiskovalni urad pa je zbiranje dokazil že zaključil. V družbi so pojasnili, da se preiskava nanaša na posle v letih 2017 in 2018, ko je družbo vodil Ludvik Golob, članica uprave pa je bila Mojca Letnik. Generalni direktor Marko Mavec.
Lahko vam samo potrdim ta del, da so bili podlaščenci NPU tu pri nas. Že od zjutraj pa še poteka preiskava, ni še končana. Zaprosili so pa za predložitev dokumentacije, ki je bila vezana na posle v letih 2017 pa 2018 se strani takratnega vodstva, takrat sta bila v vodstvu Golob pa Letnikova. Mi trenutno polno sodelujemo, zagotavljamo te dokumente.
Pri izvajanju preiskovalnih dejanj sodeluje 60 kriminalistov, postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo. Za navedena kazniva dejanja je predpisana kazen zapora do 8 let. Nacionalni preiskovalni urad je po poročanju spletnega portala N1 zaradi suma zlorabe uradnega položaja kazensko ovadil nekdanjega direktorja urada za preprečevanje denarja Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce. Grozilo naj bi jim do 3 leta zapora. Spomnimo, da je urad za preprečevanje denarja oziroma preprečevanje pranja denarja na podlagi anonimke leta 2021 sprožil eno najbolj obsežnih preiskav bančnih računov v državi. Obsežno dokumentacijo naj bi hranil v prostorih nekdanjega arhiva, del te dokumentacije pa naj bi medtem celo izginil. Žugel je maja vse obtožbe odločno zavrnil in jih označil za postopke po nareku medijev s ciljem osebne diskreditacije. Odbor Državnega zbora za delo je nedavno zavrnil predloge 11 županov, s katerimi bi reševali problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Župani od države že dolgo pričakujejo naj uredi obiskovanje osnovnih šol in vključenost Romov v lokalno skupnost na problematičnih območjih Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Več Maja Morela.
Spomnimo, predlogi zakonov urejajo področja šolstva, otroških dodatkov in vozniških dovoljenj. Kočevski župan Vladimir Prebelič.
Če otrok šole ne obiskuje in se to tudi dokaže, potem smo predlagali, da se otroški dodatek taki družini izplačuje v naravi, torej ne več v denarju, ampak v različnih oblikah bonov. Druga stvar, ki smo jo predlagali, je, da se tudi staršu v nekem delu začne podpora, ki jo prejema s strani centra za socialno delo, prav tako izplačevati v bonih oziroma naravi, torej ne več v denarju.
Predlogi so bili zavrnjeni, pojasnjuje Prebelič in dodaja.
Da je edini način, kako nasloviti izziv sobivanja Romov in neromov v naših lokalnih skupnosti, je mogoče izključno skozi izobraževanje, torej skozi sistem, ki bo mladim dal priložnost, ki bo mlade opolnomočil in bo tudi kasneje mladim omogočil, da aktivno nastopajo na trgu dela.
Po njegovih besedah bodo izzivi sobivanja v tamkajšnjih občinah od zdaj naprej v rokah vlade. Ta naj bi nove predloge pripravila že v tem koledarskem letu. Poslanci koalicije so zavrnitev utemeljili z izjavo, da je socialna podpora temeljna dobrina, ki jo oseba mora dobiti in da se v otroški dodatek ne sme posegati, saj se tako izboljšuje socialni status družine.
Ampak nismo jim pojasnjevali, da je najbolj temeljna pravica otroka, ne njegov otroški dodatek, ampak pravica do izobraževanja. In jaz sem res žalosten, da tega niso tako razumeli odločevalci, celo tudi, ko smo se pogovarjali z varuhom človekovih pravic, je vedno znova opozarjal, da je ta vrednota, torej vrednota in pravica, še enkrat pravica otroka, da to, da pride v šolo in se izobražuje, temeljna pravica.
Je za naš radio še povedal Vladimir Prebelič. Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v nocojšnjem mozaiku dneva ob 18.
Včeraj je odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2024 in se seznanil s predlogom proračuna za leto 2025. Kritike zaradi zmanjševanja sredstev na posameznih postavkah so letele predvsem iz opozicije. Prispevek Roberta Božiča.
Predvidena proračunska sredstva na področju kmetijstva se za leto 2024 zvišujejo, to pa je povezano z odpravo posledic in obnovo po letošnjih naravnih nesrečah, pravi ministrica Irena Šinko.
Preseganje je predvsem iz naslova sredstev na podprogramu sredstva za pomoč ob naravnih nesrečah.
Na ostalih postavkah pa so na kmetijskem ministrstvu sledili navodilom finančnega ministrstva po zmanjševanju. Na to so se kritično odzvali v opoziciji. Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat je opozoril, da glede na proračun namerava vlada razgraditi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Torej za naslednje leto imamo 10,8 milijonov evrov za to službo znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice. V naslednjem letu, se pravi leto 2025, pa te postavke ni.
Ministrica Irina Šinko odgovarja.
Torej, jaz bom še enkrat povedala, za javno kmetijsko svetovalno službo so sredstva zagotovljena tudi v letu 2025, ampak na novi proračunski postavke. Torej, ker se sredstva ocenjujejo v enem delu in ko se ta postavka zapre, se novo odpre. Tako da so sredstva zagotovljena v znesku, kot sem je že prej povedala, na novi proračunski postavke.
Poslanec SDS Tomaž Lisec je izpostavil, da je v integralnem proračunu glede sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah za leto 2024 predvidenih slabih 49 milijonov evrov, za leto 2025 pa dobrih 28 milijonov, medtem, ko naj bi po vladnih ocenah škoda po avgustovski naravni nesreči znašala 9,9 milijarde evrov. Ministrica mu je odgovorila.
Tukaj moram povedati, da 48 milijonov ne bo dovolj za sanacijo vse škode v kmetijstvu. To nam je vsem jasno.
In dodaja.
Iz tega dela sredstev se bodo lahko sanirala tista najnujnejša dela in pa tudi dejansko sem spadajo tudi gozdne ceste.
Poslanka Nove Slovenije, doktorica Vida Čadonič Špelič, pa je bila kritična zaradi zmanjševanja sredstev na področju zdravstvenega varstva rastlin in živali.
Za 4 milijone je skoraj, mislim, da več kot 10%, in jasno je treba tle povedati, tudi zaradi magnetograma in javnosti, ko smo bili poslanci tako zavzeti in smo dajali navodila upravi, kaj je treba narediti, da se bojo živali boljše počutile.
Ministrica je zmanjšanje potrdila.
Tukaj se je zavedam, da smo zmanjšali za 4 milijone in bo potrebno ta sredstva torej v prihodnjem letu dodatno najti nekje.
Kar se pa tiče nepredvidenih dogodkov, kot je afriška prašičja kuga, pa se sredstva iščejo v rezervi, je še dejala poslavljajoča se kmetijska ministrica. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Vatikanu se nadaljuje sinoda o sinodalnosti. Na njej razpravljajo tudi o vlogi žensk in spolni identiteti. Prefekt dikasterija za komunikacije Paolo Ruffini je na včerajšnjem briefingu za novinarje povedal, da se mnenja o teh temah lahko razlikujejo, vendar pa doslej nobenega dela razprave ne bi mogli označiti kot delitev na dva pola. Po njegovih besedah gre za poslušanje tega, kar želi nekdo povedati. Udeleženci so se v teh dneh lotili tudi tem, kot so konflikti po svetu, revščina, migracije in spolne zlorabe. Več Marta Jerebič.
Trenutna metodologija sinode je fantastična, saj vsem omogoča, da spregovorijo in slišijo, kaj imajo drugi povedati, je na briefingu dejal kanadski kardinal Gerald Lacroix, sicer tudi član papeževega sveta kardinalov. Po njegovih besedah se polarizacija pokaže takrat, ko ljudje mislijo, da imajo samo oni prav in edini odgovor. Tako postanejo togi in ni premika naprej. Pomembno je poslušanje, izmenjava mnenj in izkušenj. Poudaril je, da od sinode ne smemo pričakovati sprememb na doktrinalni ravni, saj to ni doktrinalna sinoda. Vsekakor pa bodo predloge posredovali svetemu očetu, ki bo odločil, kako naprej. V zvezi s temo spolne identitete je prefekt dikasterija za komunikacije Paolo Ruffini povedal, da je bilo po skupinah in med govori slišati, da se je te teme treba lotiti odgovorno, z razumevanjem, a v zvestobi evangeliju in nauku cerkve. Nekateri si na tem področju želijo več razločevanja o cerkvenem nauku, za druge to ni potrebno. Na dodatna vprašanja novinarjev je pojasnil, da ta razprava ni vsebovala elementa, ki bi ga lahko opisali kot polarizacijo. Na zasedanjih se je do zdaj s svojimi govori zvrstila približno tretjina udeležencev. V času sinode pa potekajo tudi druge aktivnosti. Tako je papež v torek na kosilu gostil nekaj revnih iz Rima. Tudi njih so vprašali, kaj pričakujejo od cerkve, je povedal Ruffini, in njihov odgovor je bil
amore, solo amore.
Ljubezen, samo ljubezen.
Gibanje za življenje je v letošnjem okviru Tedna za življenje pripravilo v Ljubljani okroglo mizo z naslovom Povzdignimo dar življenja. Če so lani odprli zahtevno temo evtanazije, spravnega, moralnega in zdravniškega vidika, so letos gostili osebe, ki na življenjski poti odkrivajo nešteto razlogov za življenje in se ga kljub preizkušnjam veselijo. Več v prispevku Mete Potočnik.
Vrednost življenja je tako velika, da je ni mogoče natančno opisati z besedami ali ovrednotiti številkami, je v poslanici za teden življenja napisala odvetnica Sara Ahlin-Doljak, ki trpi za neozdravljivo boleznijo. Gibanje je letos na okroglo mizo povabilo 4 osebe, ki so pričevale o srečevanju z bolečinami na eni strani in z veseljem na drugi strani. Med njimi je bila Marina sestra Edit Metelko, ki se že 50 let srečuje z bolniki.
Ne bom pozabila primera, ko sem šla mimo nekega ubogega, ki je sedel na tleh in prosil ubogaj me, pa me je nazaj gredi prešinilo, da bi mu nekaj dala, vendar je v meni bilo, da mu ne morem vršiti v tisto škatlo na tleh, kot da bi vrgla neko kost psu, ampak sem mu podala v roko. In ne bom pozabila tistih njegovih presenečenih in žarečih oči, ko je rekel, človek sem.
Med pričevalci življenja je bil tudi Željko Spajič, ki ima sina Petra s težko diagnozo spinalne mišične atrofije, potrebuje obračanje na 3 ure, pomoč pri hranjenju ter dihanju. Ženo sta tudi doživela smrt 9-mesečne hčerke.
Nisva razmišljala o splavu, je bilo pa zelo eno taško. In takrat nam je on povedal samo ta stavek. Vedno se odločite za življenje. In mi da se odločila in teh 9 mesecev z našo Ana Pavlo, tako je bilo ime, je bilo zelo lepo.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na YouTube kanalu Gibanja za življenje.
Katoliška mladina jutri prvič pripravlja javno molitev rožnega venca. Podobne molitve poznamo že v drugih državah, na primer pri sosednjih Hrvatih. Na njih se zberajo mladi fantje in moški, ki molijo za različne namene. Oglasil se nam je Urban Šifrar.
Katoliška mladina, vse, še posebej pa mlade može in fante, ta petek 13. ob 6:30 zjutraj vabi na kongresni trg pred spomenik Presveti Trojici na javno molitev rožnega venca. Boga bomo prosili za dober začetek novega študijskega leta, za domovino in za vero slovenske mladine, pa tudi za mir v sveti deželi in v Ukrajini.
Slovenska Karitas v sodelovanju z več organizacijami v nedeljo začenja akcijo Rad imam življenje. Predstavil jo bo Peter Tomažič.
Gre za preventivno in zagovorniško kampanjo. Dotika se v veliki meri jeseni. In vse organizacije, ki v tej kampanji sodelujemo, se tako ali drugač dotikamo pri svojem delu starejših. In pa tudi naši prostovoljci so v veliki meri tudi starejši. V enem delu tudi starejših invalidov, starejših bolnih in pa tudi vseh drugih, ki imajo tako ali drugačno oviranost v življenju. In kampanja Rad imam življenje želi govoriti predvsem o veselju do življenja. Slovenijo želimo nekako objeti z pozitivnimi zgodbami. In pozitivne zgodbe in velikih je so v vsakem obdobju življenja. In tudi v jesenskem obdobju življenja. Želimo najprej dati to sporočilo vrednosti življenja, o temu, kaj lahko drug drugemu prinašamo, kakšno veselje za odnosi in poudariti, da življenje ni samo ta fizičen del, ampak da imamo tudi druge vidike človeškega življenja, psihološke, duhovne, duševne rečemo tudi in tudi socialne, da ne pozabim, od odnosov in seveda urejenosti življenja. Potem pa želimo seveda tudi nagovoriti državo k sistemskim spremembam. Na Slovenski Karitas želimo pomagati pri premagovanju osamljenosti. To je naša prva naloga, vsekakor, da smo s temi ljudmi, da pridemo k njim na dom, da jih obiščemo, da se z njimi pogovorimo. Druga pomembna skupina, ki želimo na Karitas pomagati, so pa svojci. Pripravili 30 tečajev za nego na domu, Naslednja stvar je pa to, zbiramo pozitivne zgodbe. Na družabnih omrežjih zbiramo pozitivne zgodbe. Srečanj s starejšimi, bolnimi, srečanj z njimi. Ne? Želimo zbrati neko zgodbo in sliko zdraven in za tisto najboljšo bomo imeli tudi lepo nagrado. Slovenijo obogatiti z pozitivnimi zgodbami.
Akcija se bo odvijala do 15. decembra.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacijske skupine 4 za nastop na Evropskem prvenstvu v Avstriji in v Švici ter na Madžarskem včeraj v Celju premagala Latvijo z 51-13. Pri Sloveniji, ki je dosegla najbolj prepričljivo reprezentančno zmago, sta bili na tekmi najbolj učinkoviti Ema Abina in Ema Hrvatin, ki je povedala.
Ja, mislim, da na začetku je ta naša prva postava odprla odlično tekmo in potem je nam v drugem polčasu bilo dosti lažje samo nadaljevati tempo in mislim, da z odlično obrambo in golmancimi za nami smo potem samo nadaljevali proti napade in je bilo vse v bistvu odlično.
V nedeljo bo tekma z Italijo. Smolo pa so imeli rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so na tekmi četrtega kroga Evropske lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti francoskemu Montpellieru z 29-31. Slovenski prvaki tudi po četrtem dvoboju ostajajo brez točk v skupinskem delu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Vratar Rok Zaponšek.
Razočarani smo v tem trenutku, ampak fokus je na Gorenju. Pač. Gremo na zmago proti Gorenju in če zmagamo Gorenje, je to nek očiten znak, dviga forme, dviga, bom rekel, da se učimo iz napak in ja, sigurno bi bilo bolj zmagati, ampak vse ste videli, res smo dali vse od sebe.
Celjska ekipa bo v sredo gostila Barcelono. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v dresu Los Angeles Kings novo sezono odprl s porazom. Njegovi kralji so gostili Colorado Avalanche, gosti pa so zmagali kar 5-2. Evropska nogometna zveza je preložila kvalifikacijsko tekmo nogometnih reprezentanc Izraela in Kosova za uvrstitev na Evropsko prvenstvo naslednje leto. UEFA bo naknadno določila datum tekme, ki bi morala biti v nedeljo v Prištini, je krovna Evropska zveza objavila na omrežju X. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo precej jasno, le na Primorskem delno oblačno. Tudi jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu lahko popoldne in zvečer že pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 21 do 26 stopinj. V soboto bo razmeroma sončno, le ponekod na zahodu bo rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, v noči na nedeljo se bo pooblačilo, v nedeljo pa bo oblačno, s padavinami in ohladilo se bo. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Še nekaj temperatur ob 15 je pred nami, Črnomelj in Lendava 26 stopinj, Novo mesto in Maribor 25, Celje, Kočevje, Ljubljana, Kranj in Trbovlje 24, Nova Gorica in Velenje 23, Bled, Slovengradec, Koper in Tolmin 22, Postojna in Idrija pa 20 stopinj. Na primorski avtocesti proti Kopru je zastoj med Duncem in Razdrtim zaradi del, zamude je do 1 ure, zato je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti Unec Postojna Razdrto. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju je prav tako zastoj, na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Dolenski ter na vzhodni od Zadobrove proti Golovcu. Na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani previdno zaradi pokvarjenega vozila na počasnem pasu. Na dolenski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Novemu mestu je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Odbor državnega zbora za delo je zavrnil predloge 11 županov, s katerimi bi reševali problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. Kakšne utemeljitve je ob tem podala vlada in kako se bodo župani iz dolenskih, belokranjskih in posavskih občin s tem spoprijeli, se bomo pogovarjali z županom Kočevja Vladimirjem Prebeličem. Prisluhnite Mozaiku dneva nocoj ob 18. Zdaj pa je ura 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.